Écoutez Bangui FM. Écoutez Bangui FM.
C'est la radio que j'écoute toute la journée.
Écoutez la différence.
Bangui FM, c'est l'heure de l'invité du jour.
Pakara Jean-Pierre Marambi Barala.
Bibara Vangioni.
Ala ke wabada lezo ti kodro ti mala soa kena ya kodro komanda ti kemo. Kojo unda ti mbi ndati so si ala ke menu kta ala ke wumbini wandara nando ti ayeti telekom wala ayeti telekomunikasyon so. Dane simbi ke unda la pakara Jean-Pierre Mara. Na yati yinga so lundo ti onso. Bati kodro guna kodro ti berbera ti mbini na kodro komanda ti mambere kade kasi lo sara lanseman ti fibro optik. Wala mbini so lundo ti permetra yitene. Igo iyo na le ti a gbanda tereso ambi ti yeti gbanda tereso si isara kusara ti nando ni. Pourtant yeso deja sara lanseman fanu se na bangi gyao la na sara mbini wako na sokatel. Ndati honorable Jean-Pierre Marassi yeso angbatite na botogu botongo ora ke ambiniso akodoso ko anguru yi awarani awa
tatene a tondati gangona fibre optique sur la kodoti lege o tawa la tonso la si a sara lancemani e asina ngosu gida iditi ba ndani ape mieti mu ngosu mu na mbisu tene bi pika patara kete na ndoti yeti wa erni fibre optique so akanye Mba tonga na zwa londo na pika du siga na ti bangi, lulin biti tambala na gere, don gilo kola loke tambala na gere, loke munga taxi, tono yodi mu taxi, ala pe d'utilite ala usio na yati taxi ni, tono lumu minibus, ala ke lite ala mbrambara wala balako, meton lumu autocar, ala pe du mbambo. Donc, fibre optique ni la, giri, so si sokatel an bakete so, loke tonga kete taxi so si ake munga azo usio so. Fade so tonga iza fibre optique, ake tonga na kutaman bokoti bus aussi ake mo azo mbamboso yo kotona kutukutuso alon na pekadu sigana centre ville lok mulege tonana lege sosi alekeni apensi agina tenen lok saran bonga o sio wala bonga o kusi lo sineati centre ville metona goudone lege so goudoningo si aga iso a irina ten autoroute lok saragi penzin bonga balouse wala 20 minutes donc yeso si ligne mitinga fibre optique ni aketona kuta man boko susi ayo batazo ipi lupi yo nambirindo lo si nambirindo ndani ensi yeti so ake nguru si depuis ki si ape ake batiso akuta zo susi apika patarati tenti fibre optique niso koma la gbolita la mbrimbiri nandoti teneti fibre optique niso ape ala inga ndwala si ke londo da epi anye la iye agi kamba la boto e sanguni susi ake tokwana yaniso ake tokwana vitesse ti la c'est-à-dire soit il est en vitesse la lumière mais tona ito kwa sangoni na mbindo si titi na si na mbindo il faut ambina bakura ke so akana yangati garni so si ya information ni so ke sigida so soni encore akira ke ake cher donc il doit y sara attention c'est vrai biati kodro agwe a le inaugurer lancement le sara Zingole geti fibre optique na otono so ambati lo ataranga kozo lege utasi la ko iba fibre optique nemso kilo la lugo lo sara so lo sara na berberati mbatien batiso a Congo azoti kete Congo so ala sarte ala sina weso donc tona yiki na berberati berberati si sina weso ayo ape fadi ke gboto kamba nika gana berberati si alu na tiga na ige tonga so ilondo ge ti bangiti erndo na yongordo wala tukwa ndo na banda tere agwe iyo ingerini awoko kwaso bia gwatsara na berberato akana legini yoko idwati sara en tension ak ginyo kwa pe agi kamba na pe igboto kamba na we na pokoni ak njoni ivo agbakuru ti telecom ni so so ba encore donc teniso arrêtenti ngusu ape arrêtenti la so ape bi mambi na zakten katen lugulu lan si fibre optique na donc faso fibre optique na si we non ingbati lekeni lekengo
fakara Jean-Pierre Mara ike sa faso tenti dabada le so ala ke okoti a wati dano si ibana zingo yangati session parlementaire ti ze ceux qui na yani mukoziti badalezo atenu min kuta tenu mingi na luti la so akesar koramba ti doti kusala ti nginza na kodoti wala ministère ti finance lo tenu ke na bando tiani awa awa badalezo ala so akesar koramba ka ala la gafa so akota zo so ke zi a ndokusala tsara si a marché ti ta ko ala la ke asara si agana gingo be me aniki gbulu kwetene ani gana mbeni ndiasi alimbeti kanga legina ni titena bembendu ngangu na nduti a marti tita bangu chara sola kwa ke wa badalezo wa ketungane na nduti tena so mokunzi chara tena na zingo yangati bumbi chara so
timbi mokunzi gon baba akena raison na tena so lo sarteneso na legini lo gboto mbongaso na legini bangatinye kodoti république centrafricaine aida na libéralisme voilà so afatene zo so lo zo dingo buze lo londo lo sarandia ton mulegiti dingo buze na legini lo sara lo que débuse le soir est aussi les kengoy bakuru le golo zater le nambirindo le kengoy bakuru le kani agi eta la si akasara yé swape tenez aussi mokonjiti awa tokwati wa badale zo tenezo gon baba tenezo akeng bangati so a fonctionnaire ti ministère de finance voilà a kuta fonctionnaire mingi voilà ministre ad beyond bia ala nga kwe ala ga awa dingo buze yoko ndiati kodoti atene Mozo soti moke sarakwa na ndokwati l'état soti mola moke exécuté mon petit kir encore mon gamo sar commerce nyape ton a ministre de finance voilà ministre économie voilà ministre nyen c'est à la quoi la sar commerce ala ke kanga legé na keta zo soti ala limiti dengo bouze ndati botongo ten solo boto sola
oui mais il ba aussi que azo ke ten ala wa badale zo aussi na yataki kita ko droit la ke fa ke kbani ala quoi ke sarambina affaire ke kanga legé na wa dengo bouze ala ke profiter dans l'outil a pouvoir sola ke nani ti ten ala sara business akira sara dengo bouze pe kanga legé na mbina wa dengo bouze na ta kita ko droit ska pense ke ala quoi ala ganambina pale na ti ko droit sa pour le ten ala bagi ala ou fonctionnaire ti finance ko
bon ta tené ambini a wabada les zuake soci ala ke dibuze mais nandiati gango wabada les zuge az kanga legina wabada les zu kozo lo ke wanganga wala médecin ti ten ton loga wabada les zuawe lo zalegi ti sarango kwati lo ti médecin pe wala tongana lo ko commerçant lo ke zoti yongo akumba na ambini kototi gana na RCA ton lo ga wabada les zuawe lo zalegi na pe donc ndia soci amu passa na ambina wabada les zu soci kozo ala ke na yati dingo buda weso ti na la continuer sangoniso ndia na ndunia pe yo ko soci ndia pe tu nda tene lo ko wabada les zu wala lo ko wabada les zu pe ton lo mbati sar kwati lo ti dingo buze akanjoni lo paye a taxi lo tene soci ge ki tene so ak tene ti à fonctionnaire dit état maman dia tene président de la république le doit tisar mini quand à paix le doit tisar commerce à paix le sar gi quoi l'outil biati contre à tene ton zo que ministre le sar mini quand à paix mon ba ton ambini zo quoi ba de les ici et le titre le gars ministre le que do quoi wa ba de les nous za le go le sar gi quoi ministre ni so maman dia tene là si il a que n'a pas dit maman dia donc ton iba à fonctionnaire dit finance a zi que te ndoti bongo dengo buze et puis ala ke futa la manda pe ala ke futa taxa pe ala ngue ke kanbili ala ke kanga lege na amlingiti kodoso ak de buze ndati tene so si gon baba sigina ni sola
tene cha manda ko ti dengo gabati sorongo kuta zuti kodoso ke gaso angbati kanbi popo cha zona yati a kama prosuti na ngurugwa ti kodoti e ibate na ke lo so ruga lembe so ruga na ereti agba kodroti afrika si lo gazete lo kanbi popo cha la parce que lo galo tene tene ti dengo gabaso a doit tene a respecter ki calendrier so azafa de c'est à dire que na fin ti année ti 2020 so a doit sar kwete na igona election et que communauté internationale a bande ti gigi a limbi ti sar kwete tene a monde pata si igona de bien na le ti election so ala so ke wa badale zo pakara Jean-Pierre Mara ala batara ndo tono na ndoti teneti sorongwa zo so akumase ti gana gingo bena wa be Africa
teneso akuse teneti dingo gaba na tango ti dingo gaba wala ki sara election na 2020 ak tenoko bini use teneni ak teneti pengondia so alondo na accord ti Khartoum tenak use mbieti wunda na ambassadeur Sergi mitene le golo baye soci ak bembendo na kodoti lo mveni so a erina tena Algérie yé la ke passé actuellement kayen a zoti kodoni a dosé certaine yesu ti a biati kodoti Algérie a sar jusqu'à sina langoso a sar na la legina pe melo le ke ministre ti a ti gouvernement ti Algérie soci lo onani kaso le ke muna yimambo kwa pe kozo lo sar tene ti yé na lo tene ti Soudan yé la passé na Soudan yé a do a dosé se na Soudan bangati yé kozo lo kana Burundi teneti yen la lo tenen paleso lani na Burundi non ambassadeur Sergi yesu hunda na lo arati tenen lo na la croix ala ou c'est so tenesu hunda na le tenen biati kodro agwe ala la mu wango na biati kodro tenen lo sar gi dialogue na groupe armé ala matere imango terin lani aga akor fariso zoka kepe akor na pe angbati fazo na pokoti akor so donc akenjoni ala kiri aga dutina biati kodro aunda teneme yini tonesi angbati fazo so azo so si biati kodro mo la lani na yati pokoti akor so si azala na yati gofromaso na yati kadreti akor so azia la pe wala ala ngbagini yani sosi a akorni akiguna legina peso zoko akententi akort ti kartu ma pe tene sosi ake son beti azo simbi kema ake so azuna tene ka sinye akorni ame tonga na yensi azo so ake sinye akorni so ake kweni a peso yesu yunda na shergi ti ten lo sara la ake ti ten lo galo sara na itenti eleksyon pe e pi tenti eleksyon ni bisou mi dutu so mi ling biti kuti sara kampanye na birao wala mi ling biti kuti sara kampanye na bandoro. Donc allez dit ni sara élection ni tonne. Donc a ken joni tene i sara tene na zo souci a signé accord ni sala ke bi accord na peso titena i kiri matere a kira a revoir a condition souci a moi la la na ti gouvernance ina ke tambala na legi na peso tene souci kuti tene sergia tene ila a zia la souci a nommé la la ni accord na ti DDR wala nommé la nye a ministre conseiller na primature si malgré ça accord na ke guya yo peso donc ala la si a ke injure biati kodoti na erreur. Donc ak ala la si ki ken ala na kurugo itene wango so ala gati munayi ak teneti election pe ak teneti tene isar tonga na nyen souci accord so ak avancer a peso mais o ko ak teneti accord na pe
pakara Jean-Pierre Marambi ki na la singila
mirambi mu singila na so souci akanga beti ala si aduti ama demat miso.
Écoutez Bangui FM. Écoutez Bangui FM.
C'est la radio que j'écoute toute la journée.
Écoutez la différence.